Улуудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Программабыздын алгачкы жарым саатында айтып берели деген темалардан кыска айтабыз. Германиядагы кол салуудан кийин Европанын жер-жеринде майрам алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди.
Şu ETT'in, SF, KKM meselelerin daha bir sıra karar çıkarız. Biz bunlardan baş tartmayız. Birok, jönökölötü, jeñildetüü meselesini biz karar çıkarız.
Борбордук жылытуу системасы жок Баткенде 90% калк көмүр жагып кыштан чыгат. Учурда Баткенде көмүрдүн 1 тоннасы 8,5 миң сомдон 14 миң сомго чейин бааланууда.
Өзү-өзү казылганы менен башка жактарга караганда кымбат.
Антимонополия менен биргеликте мэрия рейдтерди өткөзүп, кескин түрдө кымбаттатып жүгөргөн ишкерлерге атайын протоколдор түзүлгөн.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып дин жайылтууга тыюу салуу сунушуна бурулууда. Ошол жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз, урматтуу угарман. Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Канымгүл Элкеева күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Саламатсыздарбы? Германиянын түндүк чыгышындагы Магдебург шаарындагы Рождество майрамына карата уюштурулган жарманкеде автоунаа тебелеп кеткен 5 киши кайтыш болду. Арасында бала дагы бар. Бул тууралуу Der Spiegel укук коргоо органдарындагы булакка таянып билдирди. Буга чейин Bild басылмасы 4 киши каза тапканын, 41 жараат алганын полицияга таянып билдирген. Дагы 86 киши оор, 78 жеңил жаракат алганын, жалпы 205 киши жабыркаганын жазган. Окуя 21 декабрдын кечинде болгон. Автоунаанын айдоочусу дароо кармалган. Айрым немис басылмалары ал Сауд Аравияда туулган 50 жаштагы дарыгер экенин, Германияга 2006 жылы биринчи жолу келгенин, 2016 жылы качкын макамын алганын кабарлап жатышат. Маалыматтарга караганда ал Бернбург ооруканасында психиатр, психотерапевт болуп иштеген. Анын бул кадамга эмне себептен барганы белгисиз, иликтөө жүрүп жатат. Немис канцлери Олаф Шольц аталган шаарга барып каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Сауд Аравия окуяны айыптап, немис элине жана маркумдардын жакындарына тилектештик билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Магдебург шаарындагы жарманкеде адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу канцлер Олаф Шольцко көңүл айтты. Мамлекет башчы окуянын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалаган. Орусиянын бийлиги Азов жана Кара деңиздин ортосунда май ташыган эки кеме кыйрагандан кийин жээктен мазут табылганына байланыштуу аннексияланган Кырымдагы Керч кысыгында өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Жээкти тазалоого 100 ашык адам жана эки кеме тартылганын РИА Новости жазды. 15 декабрда Кырымдын ортосундагы Керч кысыгында Орусиянын май ташыган эки кемеси кыйроого учураганын Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Ага экипаждын туура эмес аракеттери себеп болушу ыктымал айтылган. Шаардын Орусия дайындаган башчысы Олег Катаргин бир күн мурда тургундарды ишке кошулууга чакырды деп жазды Крым Реали. Танкерлер 9000 тоннадай мазут ташып бараткан, негизинен мунай Краснодар крайындагы жээкке куюлган. Орус бийликтеринин айтымында куткаруу иштерине карабастан аймактагы суунун 54 чакырымы булганган. Тазалоо иштерине миңдеген адам тартылды. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев жээкти тазалоого бир айдай убакыт кетерин билдирди. Ыктыярчылар жээкти тазалоого техника жетишпей булганган топурактар салынган мүшөктөрдөн мазут сарыгып агып жатканын айтышкан. Бул тууралуу Кавказ Реали жазды. Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Минкуш айылындагы уран калдыктарын рекультивация иштери келерки жылдын апрель айына чейин уланат. Бул тууралуу элдик курултай учурунда өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеев делегаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Министрдин айтымында Орусия уран калдыктарынан арылуу үчүн жаңы долбоорго 2,141,000,000 рубль бөлгөн. Министрликтин маалыматына караганда Минкуш айылындагы уран калдык сактоочу жайларын тазалоо жумуштары аягына чыгууда, ал эми майлы суу шаарын жатырмын. Жалпы грант түрүндө 23 миллион евро бөлүнүп, 16 объектиде зыянсыздандыруу жумуштары башталган. Быйыл 2 объектиде 80% жумуш аткарылып, 4 объектини көчүрүүгө даярдалып жатканы айтылды. Минкуш айылындагы туюк суудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023 жылы август айында башталган. 2013 жылы уран казбалуу өнөр жайында жарыт тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана иш башкаруучусу болуп Орусиялык Росатта мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Минкуштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан, андагы уулу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Москва, Подмосковье жана Петербургда эл топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Бири Москвадагы Форт Сода борборунда жайгашкан көп функционалдуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү имаратында болуп, адамдар эвакуация болгонун Свобода жазды. Көп өтпөй фейерверкти жергиликтүү пенсионер аткан аныкталып, аны ошол жердеги адамдар кармап полицияга өткөрүп беришкен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, пенсионер аял мурдараак ага 120 000 рубль которгон белгисиз адамдардын айтканын аткарган. Подмосковьеда Гелис Сода борборунда петарда жарылып, күбөлөр бир нече айнек күйүлүп, шып күйүп кеткени кабарлашты. Жабыркагандар жок экени айтылды. Фейерверк аткан 63 жаштагы киши кармалганы кабарланды. Москва облусунун Химки шаарында белгисиз адам почтанын бөлүмүндө пиротехника күйгүзгөн. Санкт-Петербургтан банкомат жарылганы кабарланып, күбөлөр ага жакын жердеги банктын бөлүмүндө өрт тутанганын билдиришти.
Чоң рахмат Канымгүл. Кадырман угарман, күн ичинде болгон мурунту окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтыбызга кирсеңиз башка да жаңылыктардын топтому турат. Берүүбүздө эл аралык темалардан баштайбыз. Германиядагы кол салуудан кийин Европанын жер жеринде майрам алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйнө лидерлери 5 киши ажал тапкан, 200 ашууну жабыркаган окуяга байланыштуу немис бийлигине көңүл айтып жатышат. Жуманын кечинде жеңил унаа Рождество жарманкесиндеги кишилерди тебелеп кеткен. Эртеси полиция анын Германияда дээрлик 20 жылдан бери жашап келаткан Сауд Арабиялык дарыгер экенин билдирген. Ашынган оңчулдар мигранттарга каршы демонстрация өткөрүштү. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Ишембинин кечинде Магдебург шаарынын чиркөөсүндө кол салуунун курмандыктарын эскерип таат окулду. Иш чарага Германиянын президенти, канцлери, маркумдардын жакындары, жергиликтүү тургундар катышты. Калаанын расмий өкүлү Ронни Круг каза тапкандардын арасында 9 жаштагы бала болгонун, 41 киши оор жараат алганын билдирди. Бийликтин маалыматына караганда кылмышка шектүү адам жуманын кечинде жарманке кымгууд түшүп жаткан маалда 3 мүнөттөй машинесин катуу ылдамдыкта айдап жолундагы кишилерди тебелеп жатты. Айдоочуну көп узабай колго түшүрүштү. Видеодо анын колун көтөрүп машинесинен чыгып жерге жатканын көрүүгө болот. Шектүү 50 жаштагы теги Сауд Арабиялык психиатр экени маалымдалды. Жергиликтүү медиа аны Талеп А деп аташууда. Полиция ал элди атайлап тебелеген, өз алдынча аракеттенген деп эсептейт. Унаасында жардыргыч зат табылган жок, бирок кылмышка кандай себеп түрткөнү белгисиз. Магдебургтун прокурору Хорст Вальтер Ноппенс ишен бүгүнкү пресс-конференцияда шектүү сурак берип жатканын, ага адам өлтүрүү, ден соолукка оор залака келтирүү боюнча айып тагылды. Германиянын башка жерлеринде Рождество алдындагы жарманкелерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү, бирок Магдебург шаарынын бийлиги салттуу майрамдык жайларды жабууну чечти. Трагедия болгон жерге гүл, шам алып келип жаткан жергиликтүүлөр маркумдарды жоктоп, коопсуздук абалына тынчсызданганын айтып жатышты. Шектүүнүн келген экени маалым болгондон кийин ашынган оңчулдардын 100 чакты өкүлү шаардын көчөлөрүнө чыгып мигранттарды үйлөрүнө кайтарууну талап кылышты. Кол салуу Германияда февральдагы шайлоо алдында ансыз да курчап турган коопсуздукка жана иммиграцияга байланышкан талаш тартыштын отуна май тамызышы мүмкүн. Элдин пикирин сурап билүүлөрдөн ашынган оңчулдар көп добуш топтошу ыктымал деп болжолдосо болот. Ошол эле маалда Германиянын ички иштер министри Нэнси Фезер шектүү исламга каршы билдирүүлөрдү жасаганын айтты, бирок ал кайсы саясий күчтөрдүн мүчөсү болгонун ачыктоодон министр баш тартты.
Тергөөнүн азыркы этабында кылмышты жасаган киши исламофоб экенин так айта алабыз. Биз муну тастыктай алабыз. Калган нерселер иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын күтөлү.
Саксония Анхальт аймагындагы радикалдашуу жана зомбулукту алдын алуу бейөкмөт уюмунун өкүлү Ханс Голденбаум шектүү социалдык медиада таанымал болчу деп Рейтер агенттигине айтты.
Шектүүнүн теги 50 жаштагы Сауд Арабиялык келген деген башка негизги маалыматтар. Аты Талеп экени аныкталгандан кийин ал өзүнүн интернеттеги активдүүлүгү менен таанылган киши экенин билүүгө көп убакыт кеткен жок. Ал айрыкча глобалдык оңчул экстремизм чөйрөсүндөгү исламга каршы ишмер катары таанылган. Биз анан бул версияны тез эле бышыктап териштирүүбүздү уланттык.
Рейтер анын X тармагындагы постторун текшерип чыкканда, исламга каршы маанайды жана ашынган оңчулдарды колдогону, Германияны саудиялык качкындарга кылган мамилеси үчүн сындаганы ачыкка чыкты. Маалыматтарга караганда, ал немис жергесине 2006 жылы окууга келип, 2016 жылы качкын макамын алган. Шектүүнүн ал өлкөдө туруктуу жашоого уруксаты бар. Германияда Рождество алдындагы жарманкелер буга чейин да бутага алынган. 2016 жылы теги тунистик киши Берлинде жүк ташыган унаасы менен элди тебелетип кеткенде 12 киши өлгөн. Ага чейин Анис Амри Германияда башпаанек ала албай калганы маалым болгон. Полиция ошондо анын радикал исламчылар менен байланыштарын аныктаганын билдирген. Амри бир нече күндөн кийин Италияга качып өтүүгө аракеттенгенде аты өлтүрүлгөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди. Салыктык башкаруудагы жумшартуулар кандай өңүттө жүрөрү азырынча так айтыла элек. Соңку мезгилде талкууга түшкөн өкмөттүн салык саясаты кандай өзгөрөт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салды.
2025 жылдын бириктирилген бюджетинин долбоору 700 миллиард сом көлөмүндө бекитилген. Анын ичинен республикалык бюджет 429 миллиард сомду түзөт. Жаңы жетекчи бекитилген бюджет толугу менен аткарларына бир нече жолу ишендирип кетти. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 84% салыктык чогултуулар түзөт. Андан кийинки 2026-2027 жылдары салыктын бюджеттин кирешесиндеги үлүшү улам 1-2% тепкичтен өсө берет. Мындай көрүнүш менен салыктын бюджеттеги орду дагы да көбөйбөсө азая тургандай эмес. Арине Адылбек Касмалиев салыктын түрү менен өлчөмүн көбөйтпөй, аны башкарууну жакшыртууга көп көңүл бурарын билдирди.
Чындыгында акыркы убакта бул маселе абдан көтөрүлүп атат. Биз мына Данияр жолдош менен дагы кеңешип, сүйлөштүк, бир жумуш тобун түзүп, ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз анын толугу менен.
Өкмөт башчы салыктагы жеңилдетүүлөр кандай документтер менен жана кандай формада ишке ашарын тактаган жок. Экономика жана коммерция министрлиги менен салык кызматы бул жааттагы конкреттүү иш аракеттерин ачык билдирбей турат. Депутат Марлен Маматалиев салык төлөөчүлөргө болгон басым жетер чегине жетип турганын, андыктан ишкерлерге жүк арта бербей, алардын санын көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл экенин айтты.
Мына апельсиндегерде бизнес дей турган болсок, ушуну сыксаңыз, чыкса бир ушунча чыгат да. Ушул сыяктуу эле биз толук түрдө фискализация кылдык, теневой экономика менен күрөштүк, полный бул жетти да, жете турган жериндечи. Дальше муну сыгып берсеңиз, уже элге өтүп кетет ужечи. Мен каалайт элем программаңызга кийинкисине мындай багыт алсаңыз да. Ушулардын санын көбөйтүш керек. Анан кайра эле барып, анан кайра налогду сыгат элем, дагы басат элем дегенде намыс болсок деп тилеп кетет элем да.
Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башына тарта өлкөдө фискалдык реформаларды ишке ашырып келет. Жаңы салык кодекси аркылуу жайылтылган көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдөө салыктык башкарууну санэриптештирүү иштери ишкер чөйрөнү бир топ ары бери копшоп турат. Салыктык башкаруунун татаалдашканы менен кошо салыктын жүгү да акырындап өсүп келет. Мындан улам базарларда бир катар нааразылык акциялары өткөн. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева ишкерлерди электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы көп кыйнаарын, салыкка түз тиешеси жок болгондуктан колдонуунун зарылдыгы жок экенин айтат.
ЭТТН, ССФ совершенно не связан.
ЭТТН менен СФ'нын эч байланышы жок. Бири-бири менен шайкеш келтирүү өтө кыйын. Башкача айтканда, ЭТТН өзүнчө бөлөк система. Ал салыктар менен байланышта эмес. Анткени салык деген бул электрондук эсеп фактура. Кодекске ылайык, биз бүт салыктарды электрондук эсеп фактура менен эсептейбиз. Демек, ЭТТН эмне үчүн керек деген суроо коюлушу керек. Андан кийин жумшартуу тууралуу айтса болот. Анткени бизге сатып алуучулар өзүнүн унаасы менен келсе да, биз баары бир ал унааны көрсөтүшүбүз керек. Ан үчүн унаанын паспортун, маалыматтарын сурап, аларды системага киргизиш керек. Система аларды кабыл алып, анан гана документти чыгарат. Тагыраагы унаа келип, ушунун баарынан өткөнчө күтүшү керек болот. Бул дагы абдан татаал, ушунун баарын жөнөкөйлөтүүнүн алкагында чечиш керек деп эсептейм.
Чечиш керек. Я считаю, в рамках упрощения.
Ускенбаева аталган отчетторду таризеп туруш карапайым ишкерлер үчүн кыйынчылыкты жаратып, кошумча адис жалдоого мажбур кыларын, ал ишкердиктин жүгүн ан сайын оорлоторун кошумчалайт. Министрлер кабинети буга чейин курулуш компанияларына 12% кошумча нарык салыгын киргизүүгө катуу далалаттанган. Адистер менен эксперттер бул салык турак жай рыногундагы жүктү андан бетер оорлотуп, калктын капчыгына олуттуу сокку болуп тиерин эскертишкен. Коомдогу кызуу талкуудан соң президент ал демилгени четке кагып, ал боюнча мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр токтотулган. Ага чейин дары-дармектерди импорттоого кошумча нарык салыгын киргизип, кант камтылган суусундуктар менен күйүүчү майга акциз маркасын жайылткан. Бул өз кезегинде рынокто бир топ кымбатчылыкты жараткан. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстандын ишкердикке түзгөн шарттары эл аралык рейтингдерде начар баа алып жатканын айтат. Эксперт өкмөт ишкерлердин бюрократия менен эмес, ишкердик менен көбүрөөк алек болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл экенин белгилейт.
Акыркы дүйнөлүк банк тарабынан чыгарылган бизнес рейди рейтингде Кыргызстандын позициялары мындай көп жакшы эмес да. Рейтингдин ичинде салык төлөө жол жоболору дагы бар. Ошолор да жакшы көрсөтүп турат. Жол жоболор кандай болушу керек, канчалык тез болушу керек, канчалык оңой болушу керек. Элдер ар бир товардын түрүн, түсүн, размерин баарын компьютерге отуруп терип отурбай, ошонун баарынын үстүнөн тез-тез иштеп турганга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек да. Бул бир эле мисал. Бардык салык төлөө жол жоболору ушундай тез, ылдам, эч кандай кынтыксыз, карапайым кишиге оңой болушу керек да. Элдер ал жол жоболорго убактысын коротпой, ишкердикке убактысын коротушу керек да, чыныгы ишкердикке.
Декабрдын башында Улуттук коопсуздук комитети акциздик маркалардагы ири суммадагы көз боймочулуктар аныкталганын жар салган. Бишкек шаарынын 3 районунун салык башкармалыктарынын жана бир аймактык башкармалыктын башчылары коррупцияга шектелип кармалган. Көп өтпөй мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргачов да камакка алынган. Расмий маалыматка таянсак, ири өндүрүүчү ишканалар ичимдиктерди Сосновка өткөрмө пунктунан өткөрүп, анан ошол жерден эле кайра артка кайтып калыптар издеп, бирок иш жүзүндө товарды кайтарбай эле түштүк областтарына алып барып сатып аткан. Атайын кызмат башында бул көз боймочулуктан улам келтирилген зыяндын көлөмүн 3 миллиард сом деп атса, Капчыбек Ташиев 17-декабрдагы маалымат жыйынында анын суммасы 30 миллиард сомго жеткенин билдирген. Ал мындай жол менен 1 миллион электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тарезделгенин, көз боймочулук менен жүгүртүлгөн товардын жалпы көлөмү 400 миллиард сомдон ашарын тактаган. Иштин кесепети өкмөт башчы Акылбек Жапаровко чейин жетип, ал да ишенимдүү отурган кызматынан кол жууп отурат. Буга чейинки экономиканын дың бузуп өнүгүшү, бери дегенде миллиарддаган сандардын баш айланда чимирилиши Акылбек Жапаровду сактап кала алган жок. Анын көмүскө экономиканы жок кылабыз деп белсенген фискалдык реформалардагы ийгиликтери менен ишкерлерди куушура кыскан салык саясаты акыр туюп келип коррупциялык чыр менен аяктады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Министр Ажикеев Мингушта уран калдыгын тазалоо иши апрелге чейин уланарын билдирди. Ал эми Москва, Подмосковье жана Петербургда эл топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Деңизге төгүлгөн мазуттан улам Керчте өзгөчө кырдаал киргизилди. Орусия 42, Украина 57 дронду атып түшүргөнүн билдирди. Ал эми сүлүктүдө 3 күндөн бери дайынсыз болгон жаран изделүүдө. Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Демилгечилер муну 2008 жылы кабыл алынган мыйзамдын бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана талаптарга жооп бербей калганы менен түшүндүрүүдө. Жогорку кеңеш 12 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Ал эми 17 декабрда ал боюнча коомдук талкуу өткөн. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып, дин жайылтууга тыюу салуу сунушу бурулууда. Теманы Азайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңеште 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев долбоордогу үйдү кыдырып, үгүт айтууга тыюу салуу сунушун алууну өтүндү.
Мынакей президент Усатын Нургожоевичке, Канчо Кыдыршаевичке, баардык эл өкүлдөрү сиздерге мына ушул газ маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүрдү.
Ал эми даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде, бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккуулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 дин уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймө-үй кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин айтты. Кыргызстандагы белгилүү таблиги жамаат кыймылынын даватчылары үймө-үй кыдыруу ыкмасын динди жайылтуу учурунда колдонушат. Аталган маселеге Жогорку Кеңеш 17 декабрда мыйзам долбоорун биринчи окууда караган учурда атайын сөз алган депутат Жалалетдин Нурбаев да токтолду.
Анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакында эле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мунун эң негизги өзөгү омурткасы болгон газды алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлдөрү бурум келет. Мисалы, азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттарыбыз. Качан ушул даватчылар келгенде жамаат бир жума бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар.
Депутаттын айтымында союз тарагандан кийинки оош кыйыш жылдары даватчылар көп адамдардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон. Ал дааваттын таасиринен уурулук, зордук, зомбулук азайган деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов даават бир гана үймө-үй кыдыруу эмес деп түшүндүрдү.
Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде вот үймө-үй кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Урматтуу депутаттар, бул жерде даватка эч кандай чектөө же болсо даватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Даават бул биз билген жанагы бир эле үймө-үй кыдыруу маселеси эмес. Даават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз.
Парламент дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми ал дагы эки окуудан өтүшү керек. 40 беренеден турган жаңы долбоордо диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Азамат Юсупов кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калган жок деп белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганына ишендирүүдө. Юсуповтун парламентте айтканына караганда, мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталган.
Күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффектүү жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, дини адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин башаламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөйү кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси.
Мыйзам долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактардан даярдалып келген баяныбыз бар. Борбордук жылытуу системасы жок Баткенде 90% калк көмүр жагып кыштан чыгат. Учурда Баткенде көмүрдүн бир тоннасы 8,500 сомдон 14,000 сомго чейин бааланууда. Бир кышка 128,000 тоннадай көмүр керектелген облуста жалпысынан 45 көмүр шахтасы иштеп, 700,000 тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт. Көмүр көп казылганы менен баасы кымбат болуп жатканын айтышат баткендиктер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улайт.
Биз быйыл кызылга көмүр сатып алдык.
Кундуз 3 бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн бир кышка 2 тоннадай көмүр керектейт. Каражат тартыш болуп, сапаттуу көмүрдүн баасы 12,000 сомдон болуп жатканда чамасы чарк болуп жетиштире албай турушат. Күн сууктап кетсе, карыздап болсо да сатып алабыз. Быйыл электр да тартыш болсо, кантип айласын табабыз деп турат.
Сапаттуу көмүрлөрдүн тоннасы 12,000 сомдон дейт. Атай арзандатылган көмүрлөр да сатылып жатат экен. Бирок ого жазылганыбыз менен бизге кесек келе элек. Көмүр өзүбүздө казылганы менен башка жактарга караганда кымбат.
Өлкө боюнча Баткенде көмүрдүн баасы эң кымбат болуп жатышын өндүрүлгөн көмүрдүн көпчүлүгү кошуна өлкөлөргө чыгып кетип жатканына байланыштуу деп буга чейин көп айтылып келген. Министрлер кабинетинин атайын токтому менен көмүрдү сыртка экспорттоого чектөө кирген. Жергиликтүү бийлик элди арзан көмүр менен камсыздоо максатында атайын көмүр сатуучу жайларды уюштурган. Баткен шаардык мэриясы атайын көмүр саткан жайды уюштуруп, тоннасын 8,500 сомдон сатууда. Экинчи топтогу майыптыгы бар Бахап Кимсанов арзан делген көмүргө кезекке туруп, мүшөгүн 380 сомдон сатып алып жаткан экен.
Мана мен да экинчи курбата майып атам, келип атып күтүп турам мен да кезекте. Көмүрдү азыр эмне калыныш анда 400-400 экен да. Мен о кабаламын. Эмне бир жылга көмүр көп кетет, үйдө неберлер бар болом. Бир жарым тонна менен чыгам да кыскасы. Жаш балдар бар үйдө. Базарда бир кабыны 500 ден.
Учурда Баткенде жеке сатуучулар көмүрдүн тоннасын 9,000 сомдон баштап 13-14,000 сомго чейин баа койгон. Шаар башчысынын маалымат катчысы Аскар Баймуратов мэрия шахталар менен түз келишим түзүп, базардан арзаныраак көмүр сатууну уюштуруп жатканын айтат.
Көмүр жетиштүү бар, жок эмес. Анан бааны туркташтыруу боюнча антимонополия менен биргеликте мэрия рейдтерди өткөзүп, кескин түрдө кымбаттатып жүгөргөн ишкерлерге атайын протоколдор түзүлгөн. Бааны туркташтыруу боюнча ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Анан дагы арзан көмүр менен камсыз кылууда сүлүктүү шахталар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошондой эле кыргыз көмүрдүн дагы арзан көмүр менен келип мына шаардагы калкты камсыз кылынат. Мисалы үчүн азыркы мына жерге келген көмүрдүн килограммы 8,50 сом туура келди.
Баткендеги 40 ашык көмүр шахталары жылдык керектөөдөн 7-8 эселеп ашыкча көмүр казышат. Азыр элдин 70% көмүр менен камсыздалды деген облустук бийлик жер жерде арзан көмүр саткан жайларды уюштурулуп 6 сомдон 8,5 сомго чейин баа коюлганын билдирген. Бул кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен чогуу жасалып жатат дейт облус башчысынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Жергиликтүү бийлик органдары менен кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын биргеликте жүргүзгөн иш аракеттердин натыйжасында учурда облустун район, шаар, айыл өкмөттөрүнүн аймактарына ушу арзандатылган баада көмүр ташылып жатат.
Бул 6 сом кыргыз көмүрдөн келчү көмүрдүн баасы да. А негизи базар баасынан арзан баада 8,50 сомго чейин алып келип атышат. Ал баягы түз келишим ортомчусуз.
Баткен облусунун калкынын басымдуу бөлүгү мешке, көмүр, отун, кык калап кыштан чыгат. Антпесе электр энергиясы күтүүсүз өчө калып турмайы да бар. Баткен шаарынын тургуну пенсия жашындагы Эрали Курбаналиев бийлик айткан арзандатылган 6-8 сомдук көмүрдү эч жерден таба алган эмес. Айла жок, бир мүшөк көмүр алып кайткан жеринен жолуктук.
4 күн 5 күн көмүрдүн баасы кымбатыраак экен. Өткөн базар
380 400 алды 420 берет да бир тонна керек бир тоннаго мага кычак кымбатыраак болуп атат да жого бир кап алдым аке жаап турайын.
Сүлүктү көмүрү Өзбекстанга экспортолуп келгени айтылып жүрөт. Өндүрүлгөн көмүрдүн 15%дан ашыгыраагы эле облустун керектөөсүн жабат. 80%га жакын көмүр өлкөнүн башка аймактарына жана кошуна өлкөлөргө экспортолот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Америкага кетип, ийгиликке жеткен кыргыз кыз келиндеринин жашоосу, иши жана кыялдары, алардын жетишкендиктери жөнүндө Танисте берүүсүндө айтып беребиз.
Отургандан кийин 10 мүнөт айдагандан кийин мен кайка токтосом болот, токтопчу деп ошентип.
Кайка келип ошо документ подавать этип, биз деген соревнованияга катышып, ушул ийгиликтерге жеткем.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Германиянын түндүк чыгышындагы Магдебург шаарындагы Рождество майрамына карата уюштурулган жарманкеде автоунаа атебелеп кеткен 5 киши кайтыш болду. Арасында бала дагы бар. Бул тууралуу Der Spiegel укук коргоо органдарындагы булакка таянып билдирди. Буга чейин Bild басылмасы 4 киши каза тапканын, 41 жараат алганын полицияга таянып билдирген. Дагы 86 киши оор, 78 жеңил жаракат алганын, жалпы 205 киши жабыркаганын жазган. Окуя 21 декабрдын кечинде болгон. Автоунаанын айдоочусу дароо кармалган. Айрым немис басылмалары ал Сауд Аравияда туулган 50 жаштагы дарыгер экенин, Германияга 2006 жылы биринчи жолу келгенин, 2016 жылы качкын макамын алганын кабарлап жатышат. Маалыматтарга караганда ал Бернбург ооруканасында психиатр, психотерапевт болуп иштеген. Анын бул кадамга эмне себептен барганы белгисиз, иликтөө жүрүп жатат. Немис канцлери Олаф Шольц аталган шаарга барып каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Сауд Аравия окуяны айыптап, немис элине жана маркумдардын жакындарына тилектештик билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Магдебург шаарындагы жарманкеде адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу канцлер Олаф Шольцко көңүл айтты. Мамлекет башчы окуянын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалаган. Орусиянын бийлиги Азов жана Кара деңиздин ортосунда май ташыган эки кеме кыйрагандан кийин жээктен мазут табылганына байланыштуу аннексияланган Кырымдагы Керч кысыгында өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Жээкти тазалоого 100 ашык адам жана эки кеме тартылганын РИА Новости жазды. 15 декабрда Кырымдын ортосундагы Керч кысыгында Орусиянын май ташыган эки кемеси кыйроого учураганын Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Ага экипаждын туура эмес аракеттери себеп болушу ыктымал айтылган. Шаардын Орусия дайындаган башчысы Олег Катаргин бир күн мурда тургундарды ишке кошулууга чакырды деп жазды Крым Реали. Танкерлер 9000 тоннадай мазут ташып бараткан, негизинен мунай Краснодар крайындагы жээкке куюлган. Орус бийликтеринин айтымында куткаруу иштерине карабастан аймактагы суунун 54 чакырымы булганган. Тазалоо иштерине миңдеген адам тартылды. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев жээкти тазалоого бир айдай убакыт кетерин билдирди. Ыктыярчылар жээкти тазалоого техника жетишпей булганган топурактар салынган мүшөктөрдөн мазут саргып агып жатканын айтышкан. Бул тууралуу Кавказ Реалии жазды. Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Минкуш айылындагы уран калдыктарын рекультивация иштери келерки жылдын апрель айына чейин уланат. Бул тууралуу элдик курултай учурунда өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеев делегаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Министрдин айтымында Орусия уран калдыктарынан арылуу үчүн жаңы долбоорго 2,141,000,000 рубль бөлгөн. Министрликтин маалыматына караганда Минкуш айылындагы уран калдык сактоочу жайларын тазалоо жумуштары аягына чыгууда, эми майлы суу шаарын жалпы грант түрүндө 23 миллион евро бөлүнүп өткөрүлүп, 16 объектиде зыянсыздандыруу жумуштары башталган. Быйыл 2 объектиде 80% жумуш аткарылып, 4 объектини көчүрүүгө даярдалып жатканы айтылды. Минкуш айылындагы туюк суудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023 жылы август айында башталган. 2013 жылы уран казбалуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана иш башкаруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Минкуштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан, андагы уулу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Москва, Подмосковье жана Петербургда эл топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Бири Москвадагы Форт соода борборунда жайгашкан көп функционалдуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү имаратында болуп, адамдар эвакуация болгонун Свобода жазды. Көп өтпөй фейерверкти жергиликтүү пенсионер аткан аныкталып, аны ошол жердеги адамдар кармап полицияга өткөрүп беришкен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, пенсионер аял мурдараак ага 120 000 рубль которгон белгисиз адамдардын айтканын аткарган. Подмосковьеда Гелис соода борборунда петарда жарылып, күбөлөр бир нече айнек күйүлүп, шып күйүп кеткенин кабарлашты. Жабыркагандар жок экени айтылды. Фейерверк аткан 63 жаштагы киши кармалганы кабарланды. Москва облусунун Химки шаарында белгисиз адам почтанын бөлүмүндө пиротехника күйгүзгөн. Санкт-Петербургда банкомат жарылганы кабарланып, күбөлөр ага жакын жердеги банктын бөлүмүндө өрт тутанганын билдиришти. Сүлүктүдө 3 күндөн бери дайынсыз болгон жаран изделүүдө. Сүлүктүү шаарынын Кольцо айылынын 44 жаштагы тургуну 19 декабрда үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы 22 декабрда билдиргендей, жекшембиде издөө иштерине куткаруучулар да тартылды. Мындан тышкары милициядан жана жергиликтүү тургундардан жалпы 15 адам катышып жатат. Жоголгон кишини алгач жакындары издеп, кийин милицияга жана министрликтен Сүлүктүү шаардык бөлүмүнө кайрылышкан. Коргоо министрлиги армияда токмок жеген жоокердин абалы туруктуу экенин билдирди. Кыргызстандын коргоо министрлиги армиядагы чоң сунуу уруп сабоодон жабыркаган жоокерлер боюнча суроого жооп берип, уставка туура келбеген фактылар дагы деле кездешерин, бирок ал кеңири жайылбаганын билдирди. Мекеменин катында аскер бөлүктөрүнүн командачылыгы мындай көрүнүштөргө бөгөт коюп келатканы белгиленген. Министрлик жакында Улуттук гвардияда кызмат өтөп жатканда уруп сабалган Эрик Шаршембаевдин абалы боюнча суроого жооп берип, жоокердин абалы туруктуу экенин, ага медициналык, моралдык, психологиялык жардам көрсөтүүгө мекеме даяр экенин белгилеген. Мекеменин маалыматына ылайык, жоокерди уруп сабоого байланыштуу кызматтык териштирүү иштери жүргүзүлүп, материалдар юридикалык баа берип, чечим чыгаруу үчүн аскер прокуратурасына жөнөтүлгөн. Министрликтин жообунда армияга баруу үчүн дартын атайлап жашырган учурлар дагы кездешери белгиленген. Жоокер Шаршембаев армияга келгенине 2 ай боло электе оор токмокко кабылып, оор абалда ооруканага түшкөнү декабрдын башында белгилүү болгон. Анын жакындары армияда кыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап, баса албай жатканын айтышкан. Дарыгерлер жоокердин абалы орточо оор деп баалашкан. Ал ушул тапта ооруканада жатат.
Рахмат сизге, Канымгүл. Күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Башка да кабарлар Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырылып турат. Аларды окуп, сөзсүз түрдө өзүңүздүн баракчаңызда бөлүшкөндү унутпаңыз. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын башка да окурмандарга кеңири жеткирүүгө көмөктөшкөн болосуз. Кыргызстандык балбан кыз Нистан Кыязова АКШда эркин күрөш, грэплинг, джиу-джитсу жана эрежесиз мушташка катышып, 4 кур, 10 медаль таанды. 3 жыл мурун кызды болгон Нистан спортту убактылуу токтотуп, учурда АКШдагы автомектепте оор жүк ташуучу машина айдаганды үйрөтүп, студенттерди экзаменге даярдайт. Ал эми Анара Эркинбаева болсо Америкада кош бизнес ачып, бир эле жерде гүл сатып, кафе иштетет. Данисте АКШда ийгиликке жетип, талпынып турган кыргыз кыз келиндери тууралуу баяндайт. Сөз кесиптешим Наргиза Асекова.
Учурда мен Американын Пенсильвания штатындамын. Анын эң ири Филадельфия шаарына дүйнөнүн чар тарабынан эмгек мигранттары агылып келишет. Арасында кыргыздар да барбын. Бул ирет биз эже сиңилер берүүсүндө Америкада ийгилик жаратам деп талпынып турган кыргыз айымдары тууралуу айтып беребиз.
Бул Нистан Кыязова. Америкада оор жүк ташуучу унаа айдаганды үйрөтө турчу компанияда инструктор. Учурда ал трак айдоо боюнча эмгек мигранттарынын биринин алдыдагы экзамендерге болгон даярдыгын текшерүүдө. Трактын ички жана сырткы шаймандары, аларды колдонуу тартиби, унаанын техникалык абалы, айтор болочок айдоочуга унаа башкаруу боюнча теориялык билимин берип, аны практикадан, сыноодон өткөрөт.
Бүт баарын айткандан кийин итог кылабыз. Итогто деген студент болсо экзаменге даярбы же даяр эмеспи, кайсы запчасттарын туура эмес айтып койду, кайсы запчасттарын унутуп калды деп итог кылып, анан болсо экзамен эме студентти экзаменге жөнөтөбүз. Ошо биринчи эме кагазына кол коюп беребиз, что деген сен экзаменге даярсың деп, болду уже бара берсең болот деп. Андан кийин уже алар деген офиске барып, экзамен назначить этип, экзаменди күтүп, анан экзаменге кетишет.
Нистан дүйнөнүн чар тарабынан келген эмгек мигранттары менен иштешет.
Почти 80% СНГнин, андан тышкары бир 10-15% деген негизи англоязычный студенттер, негизи бияктан Америкадан, там ар кандай Гондурас, ар кайсы мамлекеттен келет да негизи.
10 жыл мурун Америкага келген Нистан өзү дагы трак айдап жолго чыгайын деген ою бар болчу.
Мен обычный эле 53 фиттеги тракта айдап көрөм, чоң трейлер менен, кабинкасы менен, доз кызы менен. Ошо 3 жума чыгып, 3 жума айдаганбыз негизи.
Алгачкы жолго чыкканда кандай сезимдер болду?
Чын айтканда өтө коркунучтуу сезимдер болгон негизи, өтө коркунучтуу. Анткени мен доз кызым жаңы чыгып, жаңы биринчи күнү ошо билем да, доз кызым тим эле жеңил машина айдаганда эле мындай чабы коюп, бияка коюп, тим эле жыргап кенен айдап, анткени ал өзү 5 жылдан бери айдачы да тракта, 5 жыл дагы эле айдайт трак. Ошентип айдаса мен доз кызым айтып атпаймынбы, мен айдап көрөйүнчү, мен эмтип эле давай үйрөнөрүйүн депчи. Ошентип анан кийин доз кызым, мен как раз апрелде чыккам, анан айтты азыр шамал болуп атат, давай шамал бүткөндөн кийин айдабайсыңбы десе, жок, мен эртеректен айдап үйрөнүшүм керек, мен тияктан эми иштешим керек деп, тим эле аябай ушундай желание менен тим эле берчи отурайчы мен деп ошентип ошенткем да, ал болсо аны мага деген обочинага токтоп берип, мен отурдум. Отургандан кийин 10 мүнөт айдагандан кийин мен каяка токтосом болот, токтотчу деп ошентип да, анткени деген со стороны көргөн өтө жеңил көрүнөт экен да негизичи. Анан уже эме өзүң айдаганда сен деген тим ушунчалык мен өзүм дене менен габариты түштүм тимындай сездим да, анткени артымдагы груз трейлер как будто мен артымды давить этип тим эле эметкендей болуп, еще плюс шамал тим эле ар бир тим оңго оо берип, сен бордюрдагы жанагы зебраларга чыгып трак болсо дырылдап аябай ошо сезим дагы до сих пор кетпейт да, өтө эме коркунучтуу да негизи.
Бирок үй бүлөлүк шартка байланыштуу узак жолго чыга албай, өзү билим алган мектепке кайтып барып жумушка инструкторлукка орношкон.
Жумушум деген ачык айтканда жумуш оңой эмес, кыйын. Анткени деген мен 3 жылдан бери уже почти уже 3 жылга жыл болуп калды уже иштеп атканыма, жумуш кыйын негизи. Бияктан болсо деген жалгыз кыздардан уже мен калдым да негизи. Ага чейин деген уже 5-6 кыздар деген уже иштеп жактырбай же жакпай ошентип деген алмаштырды да жумушу негизи. А 3 жылдан бери уже стабильно почти что иштеп атам.
Жумушу чындыгында оор экен. Анткени эртеден кечке сыртта тикеден тик туруп, жумуш башталгандан бүткөнгө чейин айдоочуларга тракты айдоонун жол жоболорун үйрөтөт. Нистандын үйүнө киргенде эле анын сыйлыктары көзгө урунду. Кыргызстанда эркин күрөш менен машыгып жүрүп, Америкага келгенде грэплинг, джиу-джитсу боюнча таймаштарга чыгып, 4 кур, 10 медаль тагынган.
Эми мен өзүм Кыргызстанда эркин күрөш менен машыкчумун, ошо айсылуулар менен чогуу катышып калганбыз негизи. Анан бияка келип ошо документ подавать этип, анан ошо спортко байланыштуу документ подавать эткен үчүн биз деген соревнованияга катышып ушул ийгиликтерге жеткем. Бияқта болсо деген күрөштүкү эмес, нага грэплинг джиу-джитсунуку да, грэплинг боюнча ошол эме поездда, бул мастерский поездда, бул өзү соревнование 3 бөлүнөт: начинающий, анан средний уровень, анан мастер деген. Если мастерден утуп чыксаң ушундай кур берет да, ошо бул чемпионский поезд деп коет негизи. Ошо 4 жолу утуп,
булар аябай көп экен, ушунча мелдеш чыктыңарбы?
Ооба, эме бир канча, бир 50 ашык, бир 50 жетпесе да бир ошондо жакын соревнования чыкканбыз. Ошол
эркин күрөш, грэплинг, джиу-джитсу менен чектелбестен Нистан өзүн эрежесиз мушташтан дагы сынап көрүп, ал жактан дагы куру кайткан эмес.
Биз кыздарда да соперник табыш өтө кыйын, анткени ошо мен да партнер соперник табыш үчүн көп убакыт кеткен да, почти 1.5 жылдай кетип анан табып ошентип мушташып,
салмагы силерден чоң болуп калган.
Салмагы менден чоң, анткени анын салмагы 65 килограмм, мен болсо деген 63, 61, 62 ушундай салмакта болчумун да, анан 65-тей кызды таап чыгып эсиңерби ошо дегенде биз макул болуп чыгып, ошо биринчи боюмду өзү Америкада жашаган, бирок мексиканка кыз экен, ошо кыз менен чыгып ошо кызды уттум да негизи.
ушу мелдешке чыгарын алдында жумуш баардыгын силер да токтотосуңар.
Токтотпойбуз. Токтотпойбуз. Ага анткени деген мен кызымды ошол төрөлүктө эме кылчумун, тиги эле жумуш обязательно бакта деген Америкада өзүңөр деле билсеңер керек. Негизи жумуш иштебесең, свет, газ, суу, бил, баскан турганың тамак аш, машина страховкасы, телефон, майда чуудалар бар, төлөбөсөң, бир ай иштеп алсаң, вообще минуска кетесиң. Бунун бардыгы деген после работы бүт, жумуштан келип, тренировка кылып, анан кийин бул соревнованияларга чыгуу үчүн да деген Америкадан бактан өзүң акча төлөп чыгасың. Негизи бир соревнованияга нагага чыгыш үчүн 150-120 доллар өзүң төлөп чыгасың. Негизи Кыргызстандай жыргал жашоо эмес негизи бактан.
Анан азыркы тапта кандай улантасың?
Жок, азыркы тапта жок, себептен дегенде кызымды тарбиялайм, жумуштан келем, бирок деген алдыңкы планымда бар. Негизи мен деген кызым кичинекей кезинде баштаган болчумун, тренировка кылайын десем ойлогом да элдердин балындай эле окшоп отуруп телефон берип койсом ойнотпойбу, анан дальше мен өзүм кыла берем депчи. Анан жок, андай эмес экен. Мен залга барып тренировканы баштасам, мен менен кошо чуркап балдар менен тиякта балдар эме подкач көрсө, алардын жанына аралашып анан коркот экенсиң да. Анан лучше чоңойсун, анан чоңойгондон кийин буюрса эме дальше улантам. Медальдарым, поисттарым мен үчүн деген вообще бияктан эле калат. Бул эң дүйнөдө мен тапкан байлыгым, бул жашоом, жүрөгүм, бул менин кызым да негизи.
Нестан эркин күрөшкө 18 жашынан тарта катышкан. Ал спортчулардын үй бүлөсүнөн чыккан, энилеринин машыгуусун көрүп жүрүп, өзү дагы машыга баштаган.
Мисалы, мен өзүм атам фанат болчу да, мен ошол атам аркылуу ошол атамдын эмеси байкеси, инисин баары күрөшчү, мен таятам күрөшчү, чоң аталарым күрөшчү негизи. Анан ошол себептен деген кызыгып, балким кызыгуум башынан эле бар болчу кичинекей кезинде. Анан ошол сравнованияга тартып, сравнованияга барып, анан мен атам үйдөгүлөр баары каршы болгон жок. Балким может ич ара каршы болсо, анан так мындай эме бир да каршы болбой, анан ар бир соревнованиялар менен бүт үй бүлөбүз менен барат негизи. Кыздардын баары ушу тааныйт негизи, Инестанын үй бүлөсү келди деп. Мен үчүн мисалы сыймык болчу да атам. Мен билчүмүн да, что менин ата энем, мен соревнованияга келип атат, бир туугандарым келип атат. Мен өзүмдүн ошол ата энеме, бир туугандарыма жакшы жагыман көрсөтүшүм керек, мен утушум керек деп аябай максат койчумун да. Анан ошол максат менен утчумун да негизи.
Кошмо Штаттарга жаңы келгенде жашоо дароо эле бир нукка түшүп калган эмес дейт Нистан. Айтымында 6 жыл үй тазалап иштеп, кыздуу болгондо жумушун өзгөртүүнү чечкен.
Тилди мен ачык айтканда жумуштан өздөштүрдүм. Анткени элестеткиле, 6 жыл деген клиникте иштеп, негизи жумушка киргенде үйгө жыйнап киргенде деген хозяйканы көрсөң хай деп коесуң, жыйнап бүткөндөн кийин бай деп коесуң негизичи. Анан тем более мектептен да мисалы англис тилди деген только базовый эле билесиң. Анан мен ошол жанагы траковый школа инструктору болуп иштегенде, ошо жаңы киргенде көбүнчө американский, американын элдери көп келип окутчу да негизи. Анан ошолор менен эле аралашып эле сүйлөп атып эле на практике эле үйрөндүм да тилди. Бизде деген жалаң англисче, биз деген орусча түшүндүрүп айтып түшүндүрсөк, зато экзаменде деген англисче эме айтабыз. Анан англисченин баарынын орусча которуп орусча түшүндүрүп беребиз негизи. Ооба, баардык англисте негизи, баары ыйлашат, биз эми кантип окуйбуз, кантебиз, эми англисибиз жок, анда мындай деп ошончет. Анан деген айтабыз, биз эле эме английский жок келгенбиз, биз эле трака окуп баштаганда биздин английскибиз деле жок болчу мисалы. Бирок аракет кылып жаттап кылса болот экен негизи. Мен Америкага келип түшүндүм, что эме экен да, невозможно все возможно экен да, если аракет кылсаң баардыгы өзүң колуңда.
Спорт жаатында ийгилик жаратып жаткан Нестан келечекте кызынан дагы мыкты спортчу чыгат деген үмүтү чоң.
Ой-ой-ой, жан. Ой-ой-ой, мени молодец, жан. Бесе, мени жүрөскөм. Кана, чемпион, мен чемпион деп айтчы.
Анара Эркинбаева Америкада кош бизнес алып барат. Бир жагынан гүл сатса, экинчи жагынан кафе иштетет.
Биздин кафеге куш келдиңиздер. Биякта бизде цветочный магазин, гүл сатабыз. Биякта флористкаларым иштешет, гүл жасашат. Анан тиякта биз деген отургуч эс алуу жайларыбыз бар. Бүгүн банкетке даярданып атат. Бияктан биз свадьбага даярданабыз. Funeral деп коет, похоронный гүлдөр жасайбыз американецтерге. Свадьбаларды жасайбыз, выезжаем на свадьбы тоже. Анан деген биякта азыр банкетке даярданып атышат кыздар. Бүгүн 40 адам келет. Азыр столдорду жайгаштырып эметаткан кездери биякта ушундай кафе курдук.
анткени биринчи цветочный эле магазин болчу да, анан азыр деген чоңураак кылып эме жасаганга чечтик да.
Анара учурда туруктуу кардарларды топтоонун аракетинде. Ал үчүн кафесинен кофе сатып алган ар бир айымга гүл белекке берип турат.
Ар бир кыз келин бияка кофе алганы келгенде либо чай алганы келгенде именно на вынос биз деген ушундай гүлдөрдү беребиз да, стаканчик гүл мененчи. Анткени бул айымдын көңүлүн ачат, өзүнчө бир жакшы бир эме да. Инстаграмда да бизди как мило деп аябай отмечать этишет. Ошо
Анаранын кафесинде түрдүү даамдар, ар башка ашканалардын тамактары бар.
Бизде fusion mix аралашма да, мындай азиатский бар, европейский бар, итальянский, ошол эле пицца бар, американский бар, бургерлерден, турецкийден только завтрак бар, шакшука бар.
Эки бизнести бирдей алып бара жаткан Анара бери дегенде эле 15ге жакын кишини жумуш менен камсыз кылат.
Бияк болсо бизде кухня. Бул биз сушистер, эми биякта банкетке даярдан ачкан мезгили. Бияқта кухня, бияқта чуть-чуть поснимаем, ребят, ничего. Бияқта балдар иштешип атышат, ошол кухня өтө чоң эмес, ошон үчүн аракет кылабыз баарын кичинекей кылганга. Пицца жасайбыз, ар бир өзүнүн станциялары бар да. Пицца жасай турган жер, бияқта печкабыз бар, которая баарын жасайт, стейктердин, стейктен баштап нанга чейин жасай турган эме бар. Бияқта сушистерим жасайт, суши жасашат. Филадельфиянын эң жакшы сушилары деп айтышат көптөрүчү, ошого аракет кыла атабыз.
Кафеге каттагандар арбын экен. Кардарларды көбүрөөк тартуу үчүн имараттын ички жасалгасына дагы көп убакыт коротконбуз, дейт Анара.
Дуал менен эмне кылсак деп да ойлоттук, тартсакпы же зелен койсокпу депчи. Анан бир идея келди да, мындай Алатоонун тоолору бир аз өзүбүзгө мындай жакыныраак что-то дать нашему кафе, чтобы напоминало дегендей, мындай тоолорду тарттык да.
Бирок кафенин эң негизги бөлүгү бул гүл саткан жери. Тамактанууга келгендер жакынына алыс барбай эле гүлдесте сатып алып белекке бере алышат.
Кафе ачылгандан бери биякты көп билип калышты да, балким мурун бирөө көрчү эмес, билчү эмес бизди. Анан деген бияк тартып атат, бияк тартып атат, шыгыл бири бирин аябай эметип атышат да. Ошон үчүн азыр эки флориска мартта иштеп атат. Биздикилер мындай 100 розадан, 500 розадан тилеген пионалар заказ кылышат. Анан пиона эң роскошный гүл деп коебуз да, эмечи аябай кымбат дагы да, баасычы $500-600 болсо деле алып кетиришет. Ар кандай да шыгылып.
Анара кафе ачып иштетип жатканына жакында жарым жыл толот. Аны менен катар онлайн буйрутмаларды дагы алып турат. Кызматкерлери жетишпей калышса жумушка өзү кошо аралашат.
Кечинде чалышат, жабылгандан кийинчи. Анан деген любой звонок, который приходит ко мне, бияктан албаса менин телефонума келет да. Анан түндө 11 болобу 12 болобу май делакс деп алам да менчи. Май делакс, how can I help you деп анан are you guys closed, типа силер жабыксыңарбы дейт. Ооба, жабыкпыз, мен гүлү срочно керек болуп атат дейт да. Анан деген аз кое тургула, 15 мүнөт күтүп турасыңарбы деп мен жанталашып же эрип күйөөмдү жөнөтөм же өзүм келип ачып гүл сатып сатып ала турганга. Кезгезде тракистер болот, кыргыз балдар турган болот, трак менен келгендерчи прям күтүп турушкан болот, гүл алышып кетишет да, анткени алыс жолдон келе атышат. Анан балким годовщинасы же туулган күнү, келинчегинин, ошондо алып кетишет.
Башында даяр бизнести, тагыраагы гүл дүкөнүн сатып алып, ага кафе кошуп, Айтор улам бир жаңы демилгени ишке киргизүүдө.
Силер эки бизнести, анан үй бүлөнү бирдей алып баратыптырсыз.
Ооба.
Кантип?
Кантип
кетишип жатасыз?
Ата энемдер жаңы эле кетишти, бир жыл болушту биякта жүргөнүнө, ошолор жардам берип атышты. Азыр мына понедельник күнү жолдошумдун ата энелери келет. Үмүттөрүм ата энемде, анткени азыр балдар чоңоюп калды, өзүлөрүнүн өзү да өзүлөрү тамактан алышат, кийинишет, кичики эмес да. Ошон үчүн оңоюроок болуп калды, анткени кичирээк болгондо аябай кыйналчубуз. Ар бирөөнү тияка алып барыш керек, мынтыш керек, тигинтиш керек, тамактарын жасап бериш керек. Азыр өзү да калатын салып өзүлөрү деле жей алышат. Мөңгүлү
элибиздин жаны менен бар.
Анара 3 балалуу, жолдошу менен бирге Америкага 10 жыл мурун көчүп келишкен. Жер которуп узак сапарга аттанганда Анара кош бойлуу болчу.
Бакта Америкага уже 7-чи 7 ай болгондо келдик да, ошондо бияка келип кыйналдык. Бактан төрөдүк 2 айдан кийин эле сразу жакшы английский билчек, ошончондой оңойраак болду да. Разузнать, какую страховку открывать, какие-то вот maternity программы есть всякие. Ошолор бияктан эми чыгарып коюп эткен жакшы экен медицина. Боюнда болсо дагы, страховкам жок болсо дагы кыйналдык, ошо это всё покрыла страховка, которую они emergency открыли мне.
Жаңы тиричилик баштаган жубайлар ар түрдүү жолдор менен акчаларын үнөмдөөгө дагы аргасыз болушкан.
Күйөм жумушта, бир айда бир ошол эме фудбанк топот да. Кызымды алып алып, коляскага салып алып, ещё кенгуру алып алам. Анан барып, одна азиатка стоит на линии за едой бесплатной. И там молоко, сирилы, там мясо, хлеб, ушуна сияк булар беришет да. Анан деген аяка жарым саат жөө басып барам. Кызымды анан кенгуруга салып, продуктын баарын эмеге, коляскага бетолуп кайра келем. Күйөм ушат, барып эле койсуң. Говорю, ну а что делать? Говорю, зато сэкономим деп. Я радовалась, да, то, что мы можем сэкономить на этом. Ошонтип эле собирала, да, ну на всякие нужны. Памперсы, это бесконечные траты, балабат чоңоёт. То есть заранее брала, допустим, какие-то размеры мне нужны, да? Ошонтип эле чыгылып чоңоюп калышты.
Өз бизнесин ачканга чейин жубайлар түрдүү жумуштарда иштеп көрүшкөн.
Бир күн кемпир карап келдим, бир күнү уборкага чыктым. Жаккан жок, аябай кемпирди да караганга это просто кого-то заменяла, да? Бир эженичи, анан күйөм ошондо грудной ребенок менен калган улуу кызы мененчи. Анан деген экинчи барбагым депчи, түнү бою тутмалап чыкты мени депчи күйөм. Ошодон кийин барган жокмун, в общем кенди киоскте иштеп калдым, пиццерияга устроилась, на кассе работала. Анан кийин дагы бир пиццерия ачылып атканда күйөөм экөөбүз ушул жака кеттик да, кел чого иштейбиз, я на кассе, ты водителем будешь развозить продукты. Аякта иштеп калдык в центре города. Анан бир жылдан кийин уже арендага алдык өзүбүзгө, анан дагы бир жылдан кийин уже өзүбүзгө сатып алдык да ошол жерди.
Чай үстүндө сыр бөлүшүп отурган Анара Америкада бизнес кылган айымдар үчүн жеңилдиктер арбын экенин, деги эле айымдардын укугу, дыкат корголорун айтып берди.
И также многие говорят, что для woman own business деп коет го, жанагы аял киши бизнес ачкандарга государство жардам берет дегендейчи. Ушундайларды угам, но не обращалась еще андай эмеге. Башкача отношения. Үй бүлө болобу, Кыргызстандан көрүп атпайсызбы, көп үй бүлөлөр кыздарды ала качып же өлтүрүп коюшат. Андайларды бияктан бир колго өтүрсөң эле полиция чакырсаң уже жакын жолоттуруп алат да. Күйөң болобу, жигитиң болобу, любой адамды. Даже элементарно боюңда бар кезде врачка барганда дают application заполнить, кагаз беришет. Как ты себя чувствуешь, как часто ты плачешь, вопросы тамагың жетиштүү, жеген тамагың, чувствуешь ли ты себя безопасно у себя в доме деген ушундай вопростор постоянно, даже төрөгөндөн кийин дагы ошо кагаздар бериле берет да. И понимаешь то, что им не безразлично твое внутреннее это чувство для любой женщины.
Учурда Анаранын күйөөсүнүн дагы өзүнчө бизнеси бар. Ал пиццерия иштетет. 10 жыл аралыгында түрдүү кыйынчылыктарга карабастан үйлүү болууга дагы жетишкен.
Анан бул үй чыгып калды, риэлторубуз чалды. Анан бакиардта детский площадка бар и бассейн бар. Анан ошого кызыгып эле балдарга жакшы болот деле ушул үйдү алып алдык. Анан биякта бир аз ремонт кылдык кухняны. Биякта в Америке, биякта living room деп коет, гостиная менен столовоясы, коноктосо турган, тамак жей турган жери. Анан баары бир комната болот да. Бияк ушундай саланты living room, dining room, анан kitchen. Бияктын баарын бузуп, кухня отдельно болчу, стенканы алып, анан мындай балдарды көрүп турганга, адам кирип баратканда ошоларды көргөнгө. Анын үстүндө бизде 3 комната бар. Детский, гостевой и bedroom, master bedroom деп коет. Алдыда у нас гостиная и laundry room. Ошондо
3 комната да, basement менен бияктар саналбайт да Америкада ушундай.
Келечекте Анара ишмердүүлүгүн дагы өркүндөтүп, бир штат менен чектелбей, бизнесин франшизага айландырсам деген тилеги бар.
Кадырман азаттыктын угарманы Америкада жашап, ийгилик жараткан кыргыз кыз келиндери тууралуу Данисте берүүсүндө кесиптешим Наргиза Асекова айтып берди. Ушул эле баяндын видео версиясы бар, ал үчүн азаттыктын YouTube-та каналына же болбосо азаттык .org сайтына баш баксаңыз болот. Мен ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Бир апта бою азаттыктын берүүлөрүн мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Алдыдагы иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун.